Terve vaan kaikille. Tästä tulee ihan sellainen superstara fiilis, kun tämä on tällainen muusikon mikki. Joo, mukava olla täällä. Mä oon itse asiassa tokaa kertaa nyt täällä puhumassa. Mulla oli tuossa jokunen vuosi sitten kunnia asua Varkaudessa vuosi, ja silloin pääsin olemaan osana tätä seurakuntayhteyttä, ja joitain tuttuja kasvojakin täällä sitten näkyy. Ja mukava olla nyt täällä sitten teitä palvelemassa. Mä en ole teologi, ja tämä puhe ei ole sellainen hyvin teologinen puhe, vaan niin kuin tuossa tuli jo esille, niin mä oon pedagogi. Ja ilmastokasvatus ja ilmastonmuutosteemat on etenkin sitä mun ydinosaamista, ja tietysti tänä päivänä sitä aihetta käsitellään oikeastaan kaikilla elämän osa-alueilla. Ja mua sitten pyydettiin, että jos voisin tulla tästä teemasta jotain puhumaan, ja mielellään tietysti tätä teen. Tuolla taustalla näkyy kalvoja, ne ei ole synkattu tähän mun koneeseen, eli ne elää vähän omaa elämäänsä siellä, ja vaimo pyrkii parhaansa mukaan pysymään mukana tässä mun tahdissa. Mutta siinä tokalla kalvolla ihan ensiksi on tällainen linkki, johon toivoisin, että kaikki kävisi siellä ja se vieruskaverin kanssa hetken keskustelisitte, että minkälaisia tunteita ja ajatuksia tämä päivän aihe herättää, eli ilmastonmuutos, ilmaston ahdistus, kristittynä eläminen ilmastonmuutoksen keskellä ja minkälaisia kysymyksiä mahdollisesti on, niin kun te tuonne Presemon niin näitä kirjoitatte, te pääsette siis anonyymisti ne kirjoittaa, ja mä tästä mun kännykältä sitten näen, että mitä olette kirjoittanut, ja voitte myös tämän mun puheen aikana sinne niitä lisäillä, niin yritän sitten välillä sitä vilkuilla, että pystyn sitten niihin teidän kysymyksiin myös vastaille, jos sellaisia tulee. Eli älkää loukkaantuko, jos mulla on välillä puhelin kädessä. Mutta jutelkaa tosissaan ihan pari minuuttia sen vieruskaverin kanssa näistä teemoista. Tämä on myös hyvä mahdollisuus harjoittaa sitä seurakuntayhteyttä, että jos siinä ei ole vierellä ketään, niin voi etsiä jonkun ihmisen ja käydä juttelemaan hänen kanssaan. Jees, mukava nähdä, että minkälaisia ajatuksia se teissä herättää. Ja siellä voitte tosissaan myös äänestää muiden vastauksia, jos on joku sellainen, joka kolahtaa, niin näen, että se on sellainen, mikä on erityisesti teidän ajatuksissa. Ne, jotka on sinne päässyt, niin huomaa, että siellä on tosi monia erilaisia kysymyksiä ja pohdintoja. Muun muassa joku sanoi, että herättää huolta, ja sitten toisaalta on myös tämä puoli, että no mehän ollaan kristittyjä, ettei tässä ole mitään hätää. Maailmanloppu on tulossa joka tapauksessa. Mitäs tässä nyt sen kummemmin mitään toimintoja tekemään, ja sitten toisaalta toiset taas miettii, että mitä sitä voisi tehdä tässä tilanteessa, missä ollaan. Ja nämä on hyvin tyypillisiä ajatuksia, mitä tästä teemasta sitten yleensä nousee myös seurakunnassa. Me eletään sellaisessa ajassa, jossa ilmastonmuutos on tapetilla joka suunnalla. Viime kuukausina ympäri maailmaa, myös Suomessa, en tiedä onko Varkaudessa, mutta ainakin Joensuussa, nuoret on lähtenyt liikkeelle. Yleensä sellaiset yläkouluikäiset, alle 18-vuotiaita etenkin, on ollut marssimassa ilmastonmuutoksen puolesta vaatien, että tehdään enemmän ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Meillä oli vaalit, niiden yksi iso teema oli ilmastonmuutos. Ilmastonmuutoskasvatusta tuomassa uuteen opetussuunnitelmaan lukioissa, jota ollaan nyt uudistamassa, ja sitä näkyy jonkin verran yläkoulussa. Ja muutenkin tämä on sellainen teema, että tämä mediassa oikeastaan päivittäin nousee esille. Ja samanaikaisesti, mikki elää oma elämä. Samanaikaisesti tämä on sitten myös sellainen teema, josta tiedetään aika vähän. Tai uskallan sanoa, että tosi vähän. Mä oon tehnyt tutkimusta mun opettajaksi opiskelevilla ja kysellyt heiltä kaikenlaista ilmastonmuutokseen liittyen ja että mitä he siitä tietää. Ja voin sanoa, että tietoa on todella vähän. Ja ajattelinkin tässä ihan ensiksi, jotta päästään ikään kuin samalle sivulle, niin puhuu vähäsen siitä, että mikä nyt ilmastonmuutos on pähkinänkuoressaan. Eli siellä näkyy sellainen kuvaaja, jossa näkyy, että miten lämpötilat on muuttunut viimeisen noin 100 vuoden aikana. Ja tämä trendi on selvästi ylöspäin, ja se mikä tästä tekee poikkeuksellista historiaan verrattuna on se, että tämä nousukausi on tapahtunut paljon nopeammin kuin mitä historiassa aiemmin. Ja lämpötilat on noussut nyt teollistumisen myötä noin 1 celsiusasteen. Ja asiantuntijat, jotka on aihetta tutkinut globaalisti, niin sanoo, että 1,5 celsiusastetta on sellainen, jota raja meidän ei tulisi ylittää. Sen takia, että sen jälkeen maailma alkaa muuttua kiihtyvämpään tahtiin ja ihmisten elinolot heikkenee. Tiedemiehistä tällä hetkellä 97% on sitä mieltä, että ilmastonmuutos tapahtuu ja että se on ihmisten aiheuttamaa. Ja nyt tiedemiehillä tarkoitan nimenomaan, voi siirtyä seuraavaan kalvoon, tiedemiehillä tarkoitan nimenomaan heitä, jotka tekee tutkimusta ilmastonmuutoksen parissa. Eli tiedemiesten keskuudessa ei ole epäselvää se, että tapahtuuko näin vai ei, ja että onko tämä ihmisten aiheuttamaa vai ei. Valta yleisössä kuitenkaan ei ihan tiedusteta vielä sitä, että tiedeyhteisöllä on näin vahva konsensus eli yksimielisyys. Mutta mistä sitten oikein on kyse? Seuraavalla kalvolla on muutamia kuvia siitä, että mitä tämä käytännössä konkreettisesti tarkoittaa tai voi tarkoittaa. Tämä voisi tiivistää siihen, että äärisääolosuhteet yleistyy. Tarkoittain, että hurrikaanit yleistyy, kuivuus yleistyy, sateet, rankkasateet yleistyy, ja sillä tietysti voi olla kuivuudella erilaisia sivuseurauksia, kuten tulipalot ja niin poispäin. Mutta se ehkä, mikä tulee muuttumaan kaikkein eniten, on se, mikä näkyy seuraavalla kalvolla, eli se, että ihmiset joutuu liikkumaan paikasta toiseen enenevin määrin sen takia, että ne elinolosuhteet tietyillä paikoilla muuttuu niin radikaalisti, että siellä ei pysty enää asumaan. Maanviljelijät ei pysty enää tuottamaan satoa, niin he saattaa muuttaa kaupunkeihin. Joissain kaupungeissa taas voi olla sellaiset olosuhteet, että joutuu sieltä sitten muuttamaan. Ja tämä maahanmuutto, niin kutsuttu maahanmuuttokriisi, joka me todistettiin muutama vuosi taaksepäin, niin se ei ole mitään sen valossa, mitä on tulossa. Kansakunnat tulee lähtemään liikkeelle ja se on ihan varmaa. Ja tietysti tässä nyt sitten herää kysymys siitä, että mikä meidän rooli kristittyinä tässä on. Nähdäänkö me tämä uhkana vai mahdollisuutena? Tällä hetkellä yli 80% suomalaisista uskoo, että ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on kiire ja että tämä tulee lähitulevaisuudessa vaikuttaa meihin radikaalisti. Ja uskalla väittää, että nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa tämä prosentti on vielä suurempi. Eli tämä on sellainen aihe, joka kiinnostaa myös hyvin paljon ihmisiä tämän seurakuntarakennuksen ulkopuolella. Ja mä itse näen tässä valtavan potentiaalin siihen, että kun tuolla on niitä ahdistuneita ihmisiä ja niitä, jotka pelkää sitä muutosta, mikä on tulossa, niin mikä meidän seurakunnan ydinsanoma on, niin sehän on toivo. Meillä on toivo Kristuksessa, ja se on sellainen toivo, jota monilla ei vielä ole. Mutta se, että me pystytään sitä toivon sanomaa olla tuomassa maailmalle, niin mä uskon, että se vaatii sitä, että me kristittyinä otetaan myös ilmastonmuutos tosissaan. Me tiedetään, mistä puhutaan, ja me uskalletaan myös toimia niin, että me ollaan esimerkillisiä. Tottahan on, että maailmanloppu on tulossa. Joka päivä me ollaan lähempänä sitä, mutta kukaan ei tiedä, milloin se tulee, eikä meidän kannata sitä lähteä ennustaa, eikä myöskään sitä kiihdyttää, koska se ei tule ennen kuin aika on oikea, ja aika on oikea vasta silloin, kun kaikki kansakunnat on kuullut Jumalasta. Mä näen, että tämä on huikea mahdollisuus meille kristityille ja seurakunnille, mutta sellainen, johon ei olla vielä tartuttu läheskään niin konkreettisesti kuin mitä mä toivon. Mut jos katsotaan vähän Raamattua, miten meidän kristittyjen tulisi suhtautua ilmastonmuutokseen, niin Raamattuhan ei anna tästä mitään selkeää opetusta. Raamatus ei mainita ilmastonmuutosta. Mutta me saadaan Raamatusta paljon sellaisia yleisiä elämän ohjeita siitä, että miten meidän tulisi elää. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kun katsotaan tätä luomiskertomusta, niin siellä sanotaan, että Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä ja kaikki oli hyvää. Eli puhutaan tästä maasta, maapallosta tai Jumalan luomus, ja hän näki, että tämä on kaikki hyvää. Ja siitä kun luetaan eteenpäin, niin me opitaan, että Jumala loi meidät hänen kuvakseen, ja hän antoi meille vastuun tästä maailmasta, siitä, että me pidetään tästä maailmasta huolta. Synti tuli maailmaan, ja me ollaan onnistuttu tällä saralla monella tapaa, mutta se ei silti tarkoita sitä, että tätä vastuuta ei olisi edelleen meille annettu. Ja mä itse uskon, että me kristittyinä etenkin kannetaan tätä vastuuta. Me ollaan vastuussa meidän kaikista teoista, ja uskon myös, että siitä, että miten me kohdellaan meidän ympäristöä. Ja tämä myös tarkoittaa tietenkin sitä, että vastuun myötä, tai tämän vallan myötä, mitä meille on annettu, niin siinä tulee myös vastuu. Ja vastuun kantaminen ei ole aina helppoa, nimittäin se, jolle on paljon annettu, siltä myös paljon vaaditaan. Länsimaalaisina, suomalaisina meille on annettu ihan äärimmäisen paljon, tosi monella eri elämän saralla. Myös ihan jos mietitään meidän ympäristöä, meillähän on aivan upea luonto täällä, meillä on mahdollisuus olla luonnossa ja nauttia siitä, ja me ollaan siitä myös vastuussa. No, miten tämä sitten liittyy ilmastonmuutokseen? Niin tällä hetkellä tosissaan lämpötilat on nousemassa, ja tieteentekijät sanoo, että se 1,5 celsiusastetta olisi sellainen, johon meidän pitäisi pyrkiä, mutta ehdottomasti ei pitäisi mennä yli 2 celsiusasteen. Ja tässä kuvassa nyt nähdään, että miltä noi lämpötilavaihtelut näyttää silloin, jos me mennään sinne 2 celsiusasteeseen. Eli nyt pitää muistaa, että kun esim. Mediassa puhutaan 1,5 tai 2 celsiusasteesta, niin siellä puhutaan globaalista keskiarvosta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että merialueilla lämpötilat nousee pikkasen vähemmän, ja sitten taas mantereilla se lämpötila nousee pikkasen enemmän. Ja mitä pohjoisempaan tai mitä etelämpään mennään, niin sitä enemmän tämä lämpötila nousee. Ja nyt jos me oltaisiin tilanteessa, että lämpötilat nousee globaalisti noin 2 celsiusastetta, niin täällä Suomessa ne nousisi sellainen 3-4 astetta. Ja jos me mennään sen yli, niin sitten helposti puhutaan jo noin 6 celsiusasteesta. Suomessa sitä helposti ajattelisi, että no sehän on hieno juttu, että lämpötilat nousee, saadaan pidempi kesä ja niin poispäin. Ja totta on, että jos näihin muuttuviin sääilmiöihin onnistutaan reagoimaan sille, että tavallaan että niistä osataan hyötyä, niin esim. Kasvukausi Suomessa toki pitenee. Mutta tässä on paljon muitakin asioita kyseessä. Samanaikaisesti kun lämpötilat täällä nousee, niin ne nousee myös kaikkialla muualla, joka tosissaan tekee elinolosuhteet hyvin haastaviksi monissa paikoissa. Ja jos haluaa paremmin nähdä, että miltä maailma näyttää silloin, jos lämpötilat nousee vaikka 2-3 astetta tai 4 astetta, niin netistä löytyy YouTubesta muun muassa erilaisia videoita. Tässä ei nyt aio näitä teille näyttää, mutta voitte omalla ajallanne niitä katsoa. Käytännössä se, että jos lämpötilat nousee sen 2 astetta, niin tulee tällaisia niin kutsuttuja positiivisia takaisin kytkentöjä, joka aiheuttaa sen, että se ei pysähdykään siihen 2 asteeseen, vaikka me lopetettaisiin kaikki meidän hiilipäästöt, vaan se aiheuttaa ikään kuin sen, että se pyörä lähtee rullaamaan ja mennäänkin sitten jo sinne 3 asteen kieppeille helposti. Ja tosissaan se tarkoittaisi sitten sitä, että Suomessa lämpötilat nousisi noin 6 astetta. No, mistä tämä ongelma sitten pohjimmiltaan juurtuu? Niin mä sanoisin, että tässä on 2 isoa tekijää. Ensimmäinen tekijä on se, että viimeisen 50 vuoden aikana maapallon väestö on kasvanut huimasti. Se on kaksinkertaistunut viimeisen noin 40 vuoden aikana. Ja tietysti mitä enemmän on ihmisiä, niin sitä enemmän myös käytetään energiaa. Eli energian kulutus on kasvanut myös, niin kuin tässä kuvassa näkee, jos seuraavaan siirtyy. Eli nämä kulkee käsi kädessä. Toistaiseksi ei olla löydetty tapaa irrottautua siitä, että muun muassa, että meidän kansantalous nousisi niin, että kuitenkin energian kulutus vähenisi. Eli energiaa kulutetaan paljon, sitä kulutetaan liikaa, ja niin kuin seuraavasta kuvaajasta nähdään, niin tämä energian kulutus pohjautuu pitkälti fossiilisiin polttoaineisiin, eli hiileen, öljyyn ja maakaasuun. Noin 80% kaikesta energiasta, jota maailmalla kulutetaan, on näitä fossiilisia polttoaineita. Ja nyt se ihmisten toiminta on aiheuttanut sen, että kun näitä poltetaan, niin ilmakehään pääsee enemmän ja enemmän hiilidioksidia, joka sitten aiheuttaa sen, että se lämpö, joka täällä maapallolla on, niin sitä pääsee vähemmän karkkaamaan avaruuteen. Se ikään kuin jäi jumiin sinne ilmakehään ja se sitten lämmittää. Ja nyt kristittyinä, kun me mietitään, että mitä meidän pitäisi tehdä, jos me halutaan olla osa tätä ratkaisua siihen, että ollaan mukana ikään kuin näissä ilmastotalkoissa siinä, että me lakataan sen maapallon saastuttaminen ja elinolosuhteiden heikentäminen, niin totta kai meillä pitää olla sitten erilaisia ratkaisuja tähän ongelmaan. Ja nyt seuraavaksi katsotaan vähän, että mitä potentiaalisia ratkaisuja meillä on, mutta ihan ekaksi mun pitää sanoa, että meillä ei valitettavasti ole mitään yksinkertaisia ratkaisuja. Eli tässä seuraavaksi on nyt kuvaaja, jossa nähdään, että globaali energian kulutus tulee kasvamaan vielä seuraavat vuosikymmenet, tehtimme mitä tahansa. Ja vaikka samanaikaisesti uusiutuvien energioiden käyttö lisääntyy prosentuaalisesti, niin silti tuosta vasemmanpuoleisesta kuvaajasta me nähdään, että myös noiden fossiilisten polttoaineiden käyttö lisääntyy. Ja itse asiassa tällä hetkellä, jos pidättäydytään niissä sopimuksissa, mitä on kansainvälisesti sovittu, että mitä tehdään ilmastonmuutoksen eteen, niin me ollaan menossa sitä kohti, että globaali lämpötila nousee 3 celsiusastetta. Ja kuten mä äsken sanoin, niin viimeisimpien raporttien mukaan sen pitäisi pysyä siinä 1,5 celsiusasteessa. Eli pitäisi tehdä huomattavasti enemmän sen eteen, että fossiilisista polttoaineista päästään eroon, ja toisaalta huomattavasti enemmän sen eteen, että uusiutuvia energialähteitä lisätään. No, energialähteiden muuttaminen on kuitenkin hyvin haastavaa, ja tässä nyt ihan vain yksi esimerkki siitä. Eli kun me esimerkiksi tuolla autotankilla tankataan meidän autoon bensaa, niin se on pitkän jalostusprosessin tuote, jossa on tullut myös paljon muita tuotteita, joita käytetään teollisuudessa, laivojen liikuttamisissa, lentokoneissa. Ja näiden kaikkien energiankulutusten, eli täällä on mainittu dieseliä ja kerosiinia vastaavaa, näiden kaikkien pitäisi laskea, jotta siitä olisi merkittävää hyötyä, että me esimerkiksi sitä autoilua vähennetään. Koska näitä muita polttoaineita, tai jos näitä muita polttoaineita tehdään, niin meillä väkisinkin tulee myös sit sitä bensiiniä. Toki jos ei sitä esimerkiksi autoihin tankkaisi, niin sitä voisi käyttää vaikka lämmittämiseen, mutta pointtina vaan, että nämä on hyvin moniulotteisia nämä jutut, että ei voida vaan ajatella, että vähennetään vaan jotain yhtä osa-aluetta, niin se ratkaisee ongelman. Meillä on myös maailma ja kulttuuri, jossa lennetään hyvin paljon. Tämä toinen kuva ja tässä näyttää tuossa edellisessä kalvossa, että kuinka monta lentokonetta on ilmassa yksittäisenä hetkenä, niin niitä tosissaan siellä on paljon. Ja silloin kun lennetään, niin kuljetaan monesti pitkiä matkoja, jolloin sitten myös se polttoaineen kulutus on suurta. No, jonkin verran puhuttu vaikka energiatehokkuudesta, että siihen pitää panostaa, ja se on ihan totta, mutta tietysti se, että kun energiatehokkuuteen panostetaan, niin se myös tarkoittaa sitä, että tarvitaan käyttää siihen resursseja, että pystytään rakentamaan sellaisia energiatehokkaita ratkaisuja. Mutta ehkä seurakunnan kannalta se kuitenkin, mikä tässä on kaikkein mielenkiintoisin ja kaikkein haastavin, on sitten tämä yhteiskunnallinen haaste. Noin mitä mä tuossa äsken toin, niin ne on enemmän tällaisia poliittisia ja luonnontieteellisiä haasteita. Mutta jos mietitään nyt tätä yhteiskunnallista puolta, niin Raamattuhan opettaa meille, että meidän pitää huolehtia vähäosaisista. Mikä on tärkein käsky, mitä meille on annettu, niin se on se, että me rakastetaan meidän lähimmäisiä. Ja meidän lähimmäiset on ei ainoastaan ne ihmiset, jotka asuvat meidän kaupungissa tai meidän maassa, vaan ylipäätään kaikki Jumalan lapset ja hänen luomukset. Ja ilmastonmuutos on sellainen asia, joka kaikkein eniten vaikuttaa nimenomaan näihin vähäosaisiin. Tässä on nyt kuva, josta nähdään, että nimenomaan noissa esimerkiksi Afrikan maissa ja monissa Aasian maissa, myös joissain Etelä-Amerikan maissa, tämä ilmastonmuutos vaikuttaa heihin kaikkein eniten. Eli mitä punaisempana tuo kartta on, niin sitä suuremmat vaikutukset siellä on. Ja tuossa nyt ei kovin hyvin näy noin eri vihreän ja keltaisen sävyt, mutta kuitenkin jonkinlaista viitettä näkyy sieltä, että esimerkiksi täällä Suomessa se on itse asiassa yksi kaikkein vihreimpiä alueita, että tämähän ei meihin sille niin mahdottomasti vaikuta. Muuta kuin sitten tietysti, kun tulee maahanmuuttoa, se vaikuttaa siihen, että tulee erilaisia poliittisia haasteita ja tietysti sitten sopeutumiseen puolin ja toisin siihen liittyviä haasteita ja samalla myös mahdollisuuksia. Mutta sitten, jos me katsotaan meidän elämäntyyliä, että nämä siis, jotka asuu just siellä Afrikassa ja Aasiassa, ne on ne, jotka tästä kärsii eniten. Mutta tässä seuraavassa kuvaajassa nähdään sitten, että jos kaikki ihmiset kuluttaisi samalla tavalla kuin vaikka australialaiset tai yhdysvaltalaiset, niin me tarvittaisiin 5 maapallollista siihen, että meillä olisi varaa sellaiseen elämäntyyliin. Jos kaikki kuluttaisi samalla tavalla kuin suomalaiset, niin me tarvittaisiin yli 4 maapallollista. Se ei näy tässä kuvaajassa, mutta tosissaan me ollaan siellä ihan kärkipäässä siinä, miten me kulutetaan luonnonvaroja. Jos verrataan vaikka tuonne Intiaan, niin jos kaikki eläisi samalla tavalla kuin keskiverto intialainen, niin globaalit resurssit riittäisi ihan melko hyvin. Mutta tässä tietysti nyt, kun mietitään näitä globaaleja trendejä, niin on se, että näissä köyhissä maissa totta kai ihmiset haluaa pois sieltä köyhyydestä. He haluaa tietynlaisen elintason, elinstandardin, joka aiheuttaa sitten sitä, että heidän kulutus kasvaa siitä, mitä se on ollut vaikka viime vuosikymmeninä. Ja tämähän on siis iso trendi, jota ollaan nähty vaikka Kiinassa ja nyt Intiassa. Eli siellä paljon ihmisiä siirtyy pois köyhyydestä ja haluaa vaikka sen ensimmäisen mopon tai ensimmäisen auton, ja se tietysti sitten aiheuttaa sen, että päästöjä tulee lisää. Tällä hetkellä 20% ihmisistä käyttää noin 80% maailman luonnonvaroista, ja me suomalaiset kuulutaan tähän 20%, eli me ollaan tosissaan niitä hyväosaisia, jotka on kuluttanut hyvin paljon, mutta tietysti voi sanoa, että toisten kustannuksella. Ja nyt kun seuraa mediaa ja seuraa ilmastonmuutokseen liittyvää keskustelua, niin monesti puhutaan siitä, että no kenen pitäisi ratkaista tämä ongelma, joka on tavallaan myös tapa kysyä, että kuka tässä on oikeasti syyllinen. Ja tässä seuraavassa kuvassa mun mielestä hyvin havainnollistetaan tämä meidän ihmisluonne, joka on näkynyt jo ihan sieltä aikojen alusta. Eli me kyllä aina löydetään se syyllinen, ja se syyllinen on aina joku muu kuin minä. Ja on huomannut, että yksilöt helposti syyttää poliitikkoja, ajattelee, että poliitikkojen pitäisi tehdä enemmän poliittisia ratkaisuja, jotta tämä ongelma ratkaistaisi. köyhät syyttää rikkaita, länsimaat syyttää aasialaisia ja niin poispäin. Tämä syyttelyn ketju jatkuu. Ja kuitenkin totuus on se, että me kaikki ollaan tässä syyllisiä. Kukaan ei voi väittää, että ei olisi tehnyt tavallaan hallaa sille, mitä Jumala on meille antanut tälle maapallolle. Ja jos niin kuin alkaa lukuja miettiä, niin kyllä me länsimaalaiset ja suomalaiset ollaan enemmän syyllisiä kuin vaikka kiinalaiset tai intialaiset, joita helposti syytetään. Ja ihan tällaisen niin kuin tieteellisenä pohjana haluan tuoda tähän just sen, että vaikka tänä päivänä esimerkiksi Kiinan päästöt on kasvanut huimasti viimeisten parin 30 vuoden aikana, niin tämä johtuu aika paljon siitä, että meidän tuotantoa, esim. Varmaan mun vaatteet on tehty siellä Kiinassa, mutta mä oon kuitenkin se, joka näitä kuluttaa. Ja se, miten nämä päästöt kuitenkin lasketaan, on se, että mun vaatteiden päästöt laskettaisiin niiden kiinalaisten päästöiksi, vaikka mä oon se loppukuluttaja. Ja tässä kuvaajassa nähdään, että mikä tämä globaalin päästöjen virta on. Eli huomataan, että sieltä Kiinasta tuotetaan paljon tavaraa, joka viedään just Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, ja noi numerot, mitä tuossa näkyy, niin ne on niitä tonneja hiiltä, mitä sitten, tai megatonneja taitaa olla hiiltä, mitä sitten viedään ulkomaille. Ja jos hypätään yksi kuva ja mennään sitten sitä seuraavaan, eli vielä seuraava kuva, niin tässä me nyt nähdään vähän sitä konkreettista hiilijälkeä, mikä on yksilöllä. Eli monesti kun puhutaan just siitä, että joissain maissa on hirveän isot päästöt, vaikka Kiinassa, niin tokihan siellä on isot päästöt verrattuna Suomeen, mutta toisaalta siellä on myös monta sataa kertaa enemmän ihmisiä kuin meillä Suomessa. Et eihän se niin kuin silleen mitenkään epäloogista ole. Mutta nyt jos tätä miettii yksilön tasolla, niin Suomessa me yksilöt ollaan hyvin saastuttavia, jos miettii nyt hiilipäästöjen kannalta ja ilmastonmuutoksen kannalta. Ja tietysti siellä Pohjois-Amerikka menee meidän edelle, sitten tulee Eurooppa ja sitten tulee latinalainen Amerikka ja viimeisenä sitten noi Aasian maat. Ja ehkä meidän ihmisen luonteeseen kuuluu se, että me helposti ajatellaan, että no mä oon vain pisara meressä, että mitä mä voin tälle ongelmalle tehdä, eihän mun tekemisellä ole mitään merkitystä. Mutta viime kädessä me ollaan vastuussa ainoastaan meidän omista teoista. Ja ainoastaan, jos kaikki ottaa vastuun omista teoistaan, niin tälle asialle pystytään jotain tekemään. Mutta helposti me odotetaan muiden tekevän enemmän. Ja tässä on itse asiassa paljon tutkimusta myös taustalla, että jos kysytään ihmiseltä, että mitä sun mielestä muiden ihmisten pitäisi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, niin he antaa tai asettaa paljon korkeammat kriteerit kuin jos heiltä kysytään, että mitä sun pitäisi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Eli on paljon tällaista kaksinaismoralismia hypocrisy, eli niin kuin tekopyhyyttä siitä, että miten me ollaan valmiit toimia, miten me ajatellaan, että muiden pitäisi toimia. 65-75% meidän päästöistä globaalisti syntyy kotitalouksissa. Tämä on samalla positiivista ja samalla positiivista siinä, että niin iso osa näistä syntyy meillä kotitalouksissa, tarkoittaa, että meillä on myös mahdollisuus siihen vaikuttaa, mutta haasteellista siinä, että se sitten tarkoittaa myös, että se vastuu tosissaan on aika pitkälti meillä. Tässä kuvaajassa nyt nähdään, että keskiverto suomalaisen hiilijalanjälki, eli nyt kun puhutaan hiilijalanjäljestä, niin tarkoitetaan sitä, että kuinka paljon hiilidioksidia päästää ilmakehään vuodessa. Ja tämä hiilidioksidi oli se siis, joka aiheuttaa tätä ilmastonmuutosta. Niin keskiverto suomalaisen hiilijalanjälki on noin 10 000 kiloa hiilidioksidia vuodessa. Keskiverto-opiskelijan, eli nyt ne, jotka on hiljattain ehkä elänyt sellaista opiskelijaelämää, niin on jonkinlaista muistoa siitä, mitä se saattaa olla, niin keskiverto-opiskelijalla se on noin 7 000 kiloa. Ja jos on sitten sellainen ihminen, joka on näitä asioita miettinyt ja yrittänyt sitä omaa hiilijalanjälkeä pienentää, tai sitten muuten vaan sattuu elämään hyvin ekologista elämää, niin suomalaisilla se pieni hiilijalanjälki saattaa olla sellainen jopa alle 4000 kiloa vuodessa. Jotta me päästäisiin edes siihen 2 celsiusasteeseen lämpötilamuutokseen, niin 2050 vuoteen mennessä, eli 30 vuoden päästä, kaikkien keskiarvo hiilijalanjälki pitäisi olla 2000 kiloa. Ja nyt jos mietitään sitä, että me ollaan siellä 10 000 ja pitäisi päästä siihen 2000, niin se on 1/5 siitä, mitä me tällä hetkellä keskimäärin kulutetaan. Eli työtä on paljon, ja tämä ei siis ihan yksinkertaisilla poliittisilla ratkaisuilla ratkea. Poliitikothan on paljon puhunut vaikka hiilinieluista, ne on tärkeä osa tätä yhtälöä, mutta yksistään se ei riitä. Ja nyt esitänkin sitten teille joitain sellaisia juttuja, mitä me voidaan yksilönä tehdä, jos halutaan ottaa vastuu siitä, että pyritään elämään mahdollisimman ympäristöystävällisesti ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Nämä monet jutut on sellaisia, ne on sisäänrakennettu meidän yhteiskuntaan, mutta nämä on sellaisia juttuja, mitkä on tullut ehkä viimeisen 20, 30, 40 vuoden aikana. Eli ihmiset ei ole vaikka 50 tai 100 vuotta sitten elänyt sillä tavalla, miten me ollaan eletty, mutta silti he on voinut olla yhtä onnellisia tai jopa onnellisempia kuin me. Ja meidän elämässä siis on paljon sellaisia juttuja, jotka ei ole välttämättä pakollisia, mutta me ollaan ajateltu, että näin meidän tulisi elää, koska tämä on se, miten meidän yhteiskunta on meitä ikään kuin opettanut ja mihin me ollaan totuttu. Mutta tässä sitten on lista näistä jutuista, millä sitä omaa hiilijalanjälkeä voisi esimerkiksi vähentää. Se, että muista, että matkustaminen on se, mikä saastuttaa hyvin paljon, niin sillä pääsee jo hyvin pitkälle. Eli sellainen keskivertos suomalainen, jos vähentäisi sitä autoilua, niin siinä säästäisi helposti päälle 1000 kiloa vuodessa. Ja tietty riippuu vähän siitä, että kuinka paljon sitten entuudesta on ajanut, niin säästää enemmän. Lentäminen on siitä petollista, että silloin yleensä mennään hyvin pitkä matka kerralla. Jos ajatellaan, että lennettäisiin Oulusta Helsinkiin, niin sen ympäristöpäästöt on suunnilleen samat kuin, että jos ajaisi yksin autolla Oulusta Helsinkiin. Mutta yleensä kun me lennetään sellaisiin paikkoihin, mihin ei välttämättä autolla ihan heti lähtisi ajamaan, vaikka just sinne Aasiaan tai minne ikinä sitten lentääkään. Eli ne matkat on pitkät, jonka takia sitten päästöjä tulee paljon, koska bensaa kuluu. Eli pitkän matkan lennot, niitä korvaamalla, esim. Vaihtamalla kotimaan matkailuun, mökkeilyyn tai vastaavaan, niin sille omaa hiilijalanjälkeä pienentää huomattavasti. Ja keskiverto suomalainen ajaa, sen minkä ajaa, niin noin 1/3 niistä matkoista on alle 3 kilsaa. Eli sellaisia matkoja, joita ihan hyvin pystyisi kävelemään tai menee pyörällä, mutta tietysti kun se auto on siinä pihassa, niin helposti sitten hyppää rattiin ja ajaa siihen lähikauppaan. Niin ihan se, että vähentäisi tällaisten autoilumatkojen määrää, niin se pienentäisi sitä omaa hiilijalanjälkeä jo 900 kiloa. Eli toisin sanottuna noin 10% siitä omasta hiilijalanjäljestä, jos on tällainen keskivertokuluttaja. Ja tässä nyt on ihan vain yksi esimerkki, tämä veganismi. Monesti puhutaan just, että lihaa pitäisi vähentää, sitä voi tehdä tietenkin monella tavalla. Veganismi on tavallaan se ääripää siitä, ettei syö mitään lihaperäisiä tuotteita, mutta sekin, että jos vähentää vaikka oman lihan kulutusta puoleen, niin käytännössä se päästö on melkein 1/2 tuosta sitten, mitä sitten säästää sillä omalla kulutuksella ja omasta hiilijalanjäljestä. Mutta yksi iso haaste, mikä sitten on, on se, että me helposti tuudittaudutaan sellaisiin tiettyihin ratkaisuihin, mitä me ollaan opittu, että ne on ympäristöystävällisiä. Ja tässä nytten nähdään tuolla ihan oikealla puolella noita eri hiilijalanjälkiä erilaisille teoille. Ja siellä on toi lentäminen ensimmäisenä ja sitten on toi niin että kävelee tällaiset lyhyet matkat ja niin poispäin. Mutta sitten asiat, kuten se, että me kierrätetään kotona, erittäin hyvä ympäristöteko, mutta ilmastonmuutoksen kannalta ei merkitystä. Tai että me ostetaan kirppareilta tavaraa, erittäin hyvä ympäristöteko, mutta ei ole ilmastonmuutoksen kannalta merkittävää vaikutusta. Eli nämä jutut, mitä me ollaan monesti koulussa opittu ja me ollaan totuttu niitä tekemään, niin me helposti niillä ikään kuin ostetaan itsellemme sellainen ympäristöidentiteetti, että onhan mä ympäristöystävällinen, koska mä teen näitä asioita. Mutta siinä isossa kuvassa, jos mietitään nimenomaan ilmastonmuutosta, niin monet niistä teoista, mitä me tehdään, niin niillä ei ole sit loppujen lopuksi hirveästi merkitystä kuitenkaan. Eli nyt on tullut melkoinen tietopaketti ainakin ilmastonmuutoksesta ja siitä, että mikä on tavallaan se iso kuva, mistä me puhutaan ja mitä on ne jutut, mitä me voitaisiin yksilöinä tehdä. Mutta nyt mä haluan palata vielä siihen ajatukseen, että me tosissaan eletään sellaista murrosvaihetta, että seuraavan 10-20 vuoden aikana ilmastonmuutoksen sarallakin tulee tapahtumaan melko paljon. Se tulee muuttamaan sitä maailmaa, jossa me eletään paljon. Ja se, että me ollaan kristittyinä valmiita näihin muutoksiin, niin mä uskon, että se tulee avaamaan sellaisia ovia, joita ei ole vuosikymmenin aukastu. Mä oon itse rinnastanut tätä tilannetta, vaikkein sodista henkilökohtaisella tasolla tiedä, mutta sen tiedän, että esim. Sotien aikaan ihmiset monesti etsii Jumalaa sen takia, että he on ahdistunut, heitä pelottaa, niin mä näen, että ilmastonmuutos on sellainen, joka tulee samalla tavalla, samalla kaltaisuudella, ehkä ihan yhtä vahvasti, mutta kuitenkin on niitä samoja elementtejä. Ihmiset etsii sitä toivoa. Ja nyt jos me pystytään kristittyinä tarttua tähän, ymmärtää se ihmisten ahdistus, mikä näihin asioihin liittyy, ja me pystytään tarjoamaan heille sitä toivon sanomaa, joka meillä on Jumalassa, sitä tietoisuutta, että näistä asioista, eli maailman lopusta, vaikka ei yksityiskohtia olekaan kerrottu ihan tarkkaan, niin näistä on kirjoitettu jo tuhansia vuosia sitten, 2000 vuotta sitten, ja tämä ei ole meille mitään uutta. Mutta tämä on kuitenkin sellainen, jota mun mielestä meidän kristittyjen pitää ottaa tosissaan, jotta me voidaan olla sellaisia esimerkillisiä myös näissä asioissa ja sellaisia maailmanvaloja. Me puhutaan itsestämme maailmanvaloina, me halutaan olla lamppu tässä kaupungissa. Niin tämä on mun mielestä yksi sellainen tapa, jolla me pystytään kohtaamaan niitä meidän ympärillä olevia ihmisiä, ymmärtämällä heidän ahdistus myös näissä asioissa. Ja tämä on se sanoma, jota halusin tulla tuomaan. Ja just tämä, että me varjeltaisiin sitä luontoa, mikä meillä on ympärillä, ja uskotaan siihen, että kaikki nämäkin asiat on Jumalan käsissä, mutta ei olla välinpitämättömiä näitä kohtaan. Ja mä tässä sivusilmällä selailen vähän, täällä on tullut tosi paljon kommentteja ja ajatuksia, ja yritän just katsoa, että onko täällä jotain poimintoja, mitä haluaisin vielä tässä nostaa esille. Joo. En nyt saatu silmään just sellaista, mitä tässä nostaisin, mitä ei ole ehkä tullut käsiteltyä, mutta toki mielellään tämän jälkeenkin jatkan keskustelua aiheesta ja juttelen näistä asioista. Mutta ehkä täällä on joku kirjoittanut, että mitä sitten jaarittelemaan siitä ilmastoahdistuksesta, eiköhän se mene omalla painollaan. Niin tähän mä haluaisin tarttua. Mä tiedän, että on sellainen asenne, joka tulee aika monesti ihmisillä vastaan. Mutta jos me halutaan oikeasti kohdata ihmisiä, niin jos me vähätellään sitä ahdistusta, vaikka me ei pidettäisi sitä ahdistusta sellaisena, josta pitäisi olla ahdistunut, mutta jos me ajatellaan, että no ei tuossa nyt ole mitään merkitystä, niin me vähätellään sitä ihmistä, koska sille ihmiselle sillä on merkitystä. Ja tämä on ihan sama, että jos jollekin pikkulapselle, kun se kaatuu, ja jos sitä sattuu, niin jos me sanotaan, että no ei tuossa mitään, nouse vaan ylös, niin jos sitä oikeasti sattuu, niin kyllähän se kaipaa sitä syliä ja sitä, että joku lohduttaa häntä. Niin samalla tavalla mä näen, että meidän kristittyjen rooli on tässä maailmassa olla lohduttamassa niitä ihmisiä, jotka on ahdistuneita syystä tai toisesta. Ilmastonmuutos on yksi tekijä, on paljon muita asioita, mistä ihmiset on myös ahdistuneita, mutta mä rukoilen, että me ei oltaisi välinpitämättömiä näitä asioita kohtaan. Kiitos teille ja toivottavasti jää jotain mieleen näistä asioista ja tosissaan mielellään juttelen lisää teidän kanssa näistä, jos on herännyt kysymyksiä.